Tällä kertaa mennään niin kuin innovaatioprosesseihin syvemmälle ja innovaatiotapoihin. Varmaan jonkun verran kertaan tätä esitystä tässä, mitä olen aikaisemmin puhunut, mutta tässä kuvassa se voidaan oikeastaan hienosti lähteä innovaatioiden ajovoimista. Tällä tarkoitetaan sitä, että mitkä tekijät painovat organisaatiota tekemään innovaatioita. Mehän puhuttiin viimeksi siitä 4I-mallista, jossa ajatuksena oli, että tämmöiset haastavat ongelmat muodostaa sen sisäisen dynamiikan, että me haluamme ratkaista jonkun ongelman, mutta tietysti sitten mistä ne ongelmat tulevat, minkälaiset paineet ne on, niin tässä kuvassahan näkee nyt joukon tämmöisiä keskeisiä tekijöitä. Eli teknologiat voimakkaasti muuttuvat ja se synnyttää mahdollisuuksia uusiin ratkaisuihin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaat muuttuvat markkinoiden mukana, uusia asiakasryhmiä, vaikkapa pelipuolilla tulee koululaiset ja halutaan oppimispelejä. Se on uusi asiakasryhmä, jolla on tiettyjä tarpeita. Sitten kilpailu kiristyy, uusia toimijoita tulee tai markkinat laajenevat niin, että ei olla enää yksin ja kilpailun olosuhteissa täytyy löytää oma fokus ja profiili, jonka mukaan toimitaan. Ja sitten hyvin paljon usein unohdetaan, mikä merkitys on sillä, että meillä on sääntelyä. Esimerkiksi sääntely, jotka liittyy energian käyttöön. Talojen pitää olla energiapihejä tulevaisuudessa. Tietyt standardit on asetettu sinne, jolloin pitää keksiä parempia esimerkiksi eristystekniikoita, uusia ratkaisuja, lämpöpumppu, ilmapumppu ja niin edelleen. Tämä regulaatio tai sääntely on hyvin voimakas tekijä, joka vaikuttaa tähän innovaatioympäristöön. Sitten tämmöisissä paineissa ja tämmöisten tekijöiden alla innovaatioita tapahtuu. Sitten me ollaan puhuttu näistä innovaatiotyypeistä ja niin kuin muistatte, niin puhuimme siitä, että osa innovaatioita on tämmöisiä vähittäisiä parannuksia. Ja tosiasiassa onkin, että suurin osa innovaatioista on vähittäisiä parannuksia. Esimerkiksi autoon kehitetään parempia jarruja, parempia turvavälineitä. Moottorit kuluttavat vähemmän, kestävät paremmin. Korit ovat erilaista materiaalia. Koko ajan siis tällaista tapahtuu. Joku niistä voi ollakin todella merkittävä asia, mutta sanotaan, että suurin osa jää sinne pinnan alle semmoisina pieninä parannuksina. Mutta innovaatiotutkijat todella mielellään, tuossa ei näy tuo alaosa, pistetään sitä vähän alemmas vielä, nyt näkyy. Ja kiinnittävät huomiota jotenkin asioihin, jotka muuttavat merkittävästi asioita. Ja tässä aika tavallisessa taulukossa on kaksi muuttujaa, teknologia, uusi ja vanha tai nykyinen ja sitten markkinat, uudet markkinat. Ja silloin tuolla on se kaikkein kiinnostavin alueeksi niin, että meillä on uudet markkinat ja uusi teknologia. No semmoisia varmasti esimerkiksi matkapuhelimet syntyessään olivat tällainen asia. Siinä oli uusi teknologia ja sellaisia ei aikaisemmin ollut. Syntyi valtavat markkinat, jotka ovat monta miljardia käyttäjää. Varmaan joskus sitten tulee vanhaa teknologiaa tai uutta teknologiaa, jossa toimitaan kuitenkin nykyisillä markkinoilla. Saatamme ajatella, että joku videojärjestelmän kehittäminen, laitteiden kehittäminen, se ei muuttanut sinänsä videoiden katselua, mutta se teknologia vaihtui tehokkaammaksi ja siitä aiheutui suuria etuja. Ja tänä päivänä tietysti tässä ollaan nyt sitten jo ihan toisenlaisissa ulottuvuuksissa, kun meillä on digitaalisia tekniikoita siellä. Tai sitten voidaan niin kuin nykyistä teknologiaa viedä uusille markkinoille, varmasti joku tämmöinen kehitysmaihin viety ratkaisu, joka on tehty lännessä saattaisi olla semmoinen, että siinä viedään, markkinat kasvavat, matkapuhelimia ruvetaan markkinoimaan voimakkaasti Afrikassa ja siellä kasvaa markkinat. Sinänsä ei ole mitään uutta, mutta se on alue, jossa ei ole ollut. Mutta läpimurtoinnovaatio on oikeastaan, että kun meillä on tämä nykyinen tilanne, niin hypätään kokonaan uuden tyyppisiin ratkaisuihin ja löydetään uusia markkinoita. No sitten oikeastaan tämän seuraavan kalvon sisältö on siinä, että mitkään, itse asiassa juuri mitkään innovaatiot eivät synny hetkessä, vaan niiden kehittämiseen on tarvittu vuosikausia kestävä työ. Tässä on Etlin kirjasta Managing Innovation poimittu muutamia hyvinkin merkittäviä asioita, joiden kehittäminen on ollut, niin kuin tuossa näkee, vuosia, yli 10 vuotta. Gillette Sensor Razor, joka on ollut merkittävä Gilletin tuote, 13 juotta. Nämä kuulostaa aivan uskomattomilta, mutta siis tämä nyt opettaa meille sen, että tämäkään nyt ei välttämättä ole, voisi ajatella, hirveän monimutkainen asia, mutta siinä on erittäin paljon oivalluksia sen takana. No sitten tietysti tämmöiset uudet lentokonetyypit, Boeing 767, 12 vuotta kehitetty lähtien sit kokonaisuudesta, ja erityisesti tätä lentokonetyyppiä on kehitetty 5 vuotta. Langaton teknologia, Wi-Fi, on kestänyt 19 vuotta. Tämäkin on hyvä muistaa, se alkoi tulla, mä muistan, että mä olin silloin 2003 USA:ssa, Kaliforniassa, 5 vuotta, ja silloin siitä ruvettiin todella puhumaan paljon. Se oli otettu käyttöön vähitellen, mutta aika uutta se oli. Uutta se oli silloin. Nythän se on räjähdysmäisesti tietysti, ja myöskin ne versiot ja tyypit on muuttuneet. Mutta silloin se tuli käyttöön, niin ensimmäiset Wi-Fi-teknologiat, niitä amatöörit olivat käyttäneet niitä, ja niitä ei ollut niin kauhean paljon silloin langattomia verkkoja käytettävissä tavarataloissa, hotelleissa, kotona. Mutta sen takana on ollut 19 vuoden kehitys. Xerox 914, ilmeisesti joku printeri, kopiokonetyyppi, 14 vuotta kestänyt se. Optisten kuitujen teknologia 11 vuotta, transistorin 10 vuotta. Nämä on niin kuin tavattoman hyvä muistaa, kun me puhumme innovatiivisista alueista, jotain niin kuin Piilaakson tyyppisistä tai mistä tahansa alueista, jossa on merkittäviä asioita ja syviäkin murroksia. Että ne vähän niin kuin tiedekin, niin myöskin tämä teknologian kehittäminen on lukemattomien kokeilujen, erehdysten, ehkä joidenkin uusien teorioiden soveltamisen tuloksena. Ja se kestää ja kestää. Sitten kun se lyö läpi itsensä, niin sehän läpilyönti voi olla nopea. Mulla ei ole tässä nyt kalvoa teknologioiden tai uusien tuotteiden leviämisen aikatauluista, aikakausista, mutta tosiasiassa on, että se on taas nopeutunut, että joku tällainen puhelimen niin kuin leviäminen kesti vain 10 vuosia ennen kuin se oli laajasti niin kuin penetroitunut sinne. Televisio meni aika nopeasti läpi, tietokoneet meni vielä nopeammin, kännykät vielä nopeammin. Eli nyt jotkut tämmöiset uudet teknologiat ja tuotteet saattavat mennä muutamissa vuosissa läpi. Mutta muistan vielä itse nuoruuttani, kun puhelimia ei ollut kotitalouksissa kovin paljon, ja silloinkin vielä ajateltiin, että puhelinta ei saisi käyttää. Että se on jotenkin hienoa herkkua, että ei nuoriso ei saa roikkua puhelimessa, vaan sitä käytetään vain lyhyisiin viestimiin. Ja silloin kun puhelin Suomessahan lähti liikkeelle niin, että pieniä puhelinyhtiöitä perustettiin ympäri Suomea. Siis meillä ei ollut mitään Telea tai Elisaa tai mitään tällaista, vaan pieniä paikallisia puhelinyhtiöitä, joilla oli tiettyä insinööriosaamista, ja ne tuotiin Saksasta, Yhdysvalloista. Siellähän oli kehitetty puhelin Bellin laboratorioissa, ja Edison oli yksi niitä henkilöitä. Niin se kuitenkin aluksi oli semmoinen ajatus, että puhelin on todella vain, sitä ei oikeastaan ajateltu, että sitä käyttävät perheen emännät tai lapset tai vanhukset, vaan se oli hyvin, hyvin niin kuin lyhyitä viestejä varten, että joku soitetaan, ilmoitetaan jotain. Tämä ajatus oli jotenkin oli siinä takana. Ei voitu ajatella, että ihmiset rupeaisivat ihan vaan puhumaan puhelimessa. Siis Mika Pantsar on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kuinka teknologia kesytetään. Mika Pantsar on tutkijana kulutustutkimuslaitoksessa. Se on erinomaisen rattoisa kirja. Siinä juuri käydään läpi, miten erilaisia asioita vastaanotetaan. Ja siinä on erilaisia niin kuin arvoja ja kulttuuria. Televisiohan on kanssa mielenkiintoinen sen leviämisen historia. Siis muistaakseni teekkarit aloittivat televisiotoiminnan joskus 50-luvulla. Se oli kokeiluluontoista. Koko testi-TV, muista oikein sen nimeä, se ei ole munkaan historiaani. Ja sitten televisio alkoi vähitellen levitä, tuli yleisradiolähetyksiä, kanavia, pari kanavia taisi olla. Mutta se levisi nimenomaan, voisiko sanoa hieman ehkä niin kuin rahvaan keskuuteen, jos tämmöistä sanaa voisi käyttää. Eli se levisi hyvin nopeasti pieniin kaupunkeihin, maaseudualueille. Ja kaupunkien kulttuuripiirit vastustivat televisiota todella turhakkeena ja ajankäyttönä. Ja se aika myöhemmin oikeastaan vasta se sitten 60-luvulla alkoi levitä, 60-luvun loppupuolella ikään kuin joka kotiin. Eli voisi tuntua, että suomalainen kansa, jos näin voi sanoa, on tavattoman niin kuin ennakkoluuloton ja haluaa tarttua tämmöisiin juttuihin ja kokeilla niitä. Suomessahan on muutenkin niin tämmöinen teknologiamyönteinen ilmapiiri, eli täällä halutaan kokeilla. Ja tämä oli nyt hyvä esimerkki sitten, että ihmiset, jotka niin kuin halusivat vain kivaa ja katsoa, että mitä tämä on, niin ennakkoluulottomasti ottivat sen käyttöön. Mutta se siitä, eli että oikeastaan perusopetus on se, että näiden uusien läpimurtojen synnyttäminen, vaikka se tapahtuu rytäyksenomaisesti, sen takana on vuosien, eli vuosikymmenienkin tutkimus, ja sitten toiseksi se leviäminen ei myöskään tapahdu hetkessä, vaan usein puhutaan tämmöisistä valistuneista käyttäjistä tai leading edge, tämmöisistä markkina, miten voisi sanoa, sellaisista kuitenkin henkilöistä, jotka on niin kuin teknologiafriikkejä ja ottavat ensimmäisenä käyttöön. Kokeilevat kiinnostuksesta ja sitten vasta myöhemmin isommat joukot ottavat käyttöön sen. No, semmoisia tutkimuksia tästä teknologian leviämisestä tosiaan niin kuin tehdään. Tarkoituksena on niin kuin ymmärtää niitä leviämisen mekanismeja. Siis, ja tietysti innovaatiomääritelmänä meillä on ollut se, että se on hyödyllinen asia, joka on otettu käyttöön. Ja silloin se käyttö on kiinnostava. Jos joku tuote jää kovin kapeaan käyttöön, niin se ei ehkä vastannut niitä kehittäjän ideoita eikä tuotto-odotuksia. Ja toisaalta voi olla, että jos on liian kapealla käytöllä, niin se häviää markkinoilta. Sitten taas semmoiset taas, jotka leviää tuolla hyvin, on tuottoisia ja kannattavia. Eli sen takia tämä kiinnostaa tietysti firmoja tavattoman paljon, että miten se leviäminen tapahtuu, ketkä on niitä jo ensikäyttäjiä ja kuinka nopeasti se leviää sitten. Tämmöisiä mallejahan on olemassa, tämmöisiä teknologian leviämisen malleja, joita sitten voidaan käyttää siinä. On tietysti. Kyllä. Siinä mielessä, mitä nyt on Joo, että, siis, tämä, siis näitä lentokoneitakin, totta kai siellä on ollut monenlaisia lentokoneita, mutta sitten tässä tehdään joku, en tiedä onko tuossa Boeing, niin kun, onko siinä uuden tyyppiset turbiinit, jotain tämmöisiä niin kun tosi isoja juttuja tietysti, mutta onhan niitä erilaisia versioita ollut ja tuota radiotekniikkaahan toki tunnetaan 100 vuoden takaa. Eikö niin, että jotakin, onhan meilläkin ollut tämmöisiä, hetkinen, ARP, mikähän se puhelinjärjestelmä, siis matkapuhelimiahan on käytetty rekoissa ja ARP, eikö niin, sehän on vanha järjestelmä ja Nokia on ollut siinäkin aikoinaan yhtenä kehittäjänä.
Joo.
Joo. Joo, tuo voi olla hyvin, hyvin luottavaa juuri näin. En itse en ole elektroniikka-insinöörin tätä asiaa tiedä. Se osuu. Tai jos mä laitan tuon pikkutakin päälle. Kuuluuko nyt paremmin? Toi ei rätistä varmaankaan nyt niin paljon. Mitä näin? Mennään vähän eteenpäin sitten. Tässä tämän kaavion takana on Clayton Christensen Innovaattorin dilemma -niminen kirja. Mä oon sitä maininnutkin muistaakseni aikaisemmillakin luennoilla hieman. Christensen analysoi tällaisia mullistavia innovaatioita, disruptive innovation. Ja hänen perusanalyysinsä oli, hän tutki muun muassa kovalevyn lukijoita, jotain tämmöisiä tietotekniikkaan liittyviä laitteita ja niiden leviämistä, ja totesi, että suuremmat perinteiset firmat ovat joutuneet näiden uusien teknologioiden kanssa vaikeuksiin sen takia, että heillä on se perinteinen tuotanto niin vahvaa ja on sitoutuneet siihen niin vahvasti, että tällainen uusi teknologia, joka saattaisi muuttaa esimerkiksi tuotantotapoja ja olla kokonaan niin kuin toisenlaiseen ajatukseen perustuva, on heille vieras tai jopa uhkaava tekijä. Ja sen takia nämä alan tässä oli elektroniikka-alan firmoja, menettävät ne mahdollisuudet, joita johonkin uuteen tekniikkaan tuli, ja just tämä reikä, nämä tämmöiset niin kuin tietolevyjen lukijat, asemat, niin nehän on tietysti ollut valtava buumi niiden kanssa silloin. Se muutti tietysti kokonaan. Tuli lerput ja kova muulaiset levykkeet ja niin edelleen. Se on suuri alue. Niin hän väitti, että sitten nämä pienemmät firmat pystyvät tarttumaan siihen. Niillä on enemmän niin kuin nälkää siihen. Ne ei ole niin kuin sen perinteisen ajattelumallinsa ja toimintamallinsa uhria. No, tästä on paljon tehty tutkimuksia tästä. Voi olla, että löytyy myös keissejä, jolloin just tänne eilen luinkin jotakin sellaista, että on tietysti esimerkkejä firmoista, jotka ovat pystyneet uudistamaan, ottamaan uusia asioita käyttöön. Eihän sitä voi kiistää. Mutta että tässä haasteena kyllä tässä on se, että hyvin usein uudet asiat lähtevät pienemmistä firmoista, joille se on niin kuin ehkä ykkösasia, ne eivät ole sen vanhan menestyksensä uhreja. Ne ei ole sidottuja siihen vanhaan tuotantotapaan. Aina kun joku tuoteperhe muuttuu ja teknologia muuttuu, niin firma joutuu tekemään suuria muutoksia johtamisessa ja apukonlaitteissa. Osaamisen profiili muuttuu, joten se ei ole aina niin kuin yksinkertainen asia hypätä johonkin toiseen toiseen tuotelinjaan. Ja siksi tulee semmoista inertiaa, niin kuin vaikeuksia vaihtaa sitä toimintamallia siinä. No nyt Christensen sitten on analysoinut vähän niin kuin tarkemmin tätä asetelmaa tässä, ja yksi tapa tätä analysoida, tätä ikään kuin ristiriitaa, mikä tässä on puhua niin kuin laadun ja hinnan suhteesta. Ja jos meillä on hyvät tuotteet, oli nyt sitten tietokoneita, autoja, lentokoneita, kodinkoneita, mitä tahansa, niin todella paljonhan voidaan tehdä niiden laadun kehittämiseksi. Ja erityisesti näyttää olevan tarvetta lisätä näihin laitteisiin ominaisuuksia. Eli meillä on yhä monimutkaisempia astianpesukoneita, kahvinkeittimiä, puhelimia, autoja, hyvin paljon ohjelmoitavia piirteitä, erilaisia kontrollilaitteita ja niin edelleen. Ja tuntuu, että tuote on entistä kiinnostavampi, mutta siinä on suuntana helposti hinnan nouseminen, ja sitten ehkä eräässä mielessä tämä lisäpiirteiden lisääminen tähän onkin oikeastaan asia, jota kuluttaja ei välttämättä halua. Ja näin tuleekin paluu sinne, että mikä on oikeastaan se, mitä me odotamme vaikkapa puhelimelta, tai mikä on se, mitä me odotamme joltakin sanotaan vaikka kuivauskaapilta. Mä otan tämän henkilökohtaisesti tämän esimerkin kuivauskaapista. Se on erittäin hienon näköinen laite, jossa on ohjauspaneeli. Ja me ei olla löydetty, vaikka ollaan käytetty sitä jo monta vuotta, löydetty mitään nappia, jolla voisi säätää sellaisen ohjelman, että kun se on kuivannut vaatteita vaikka puoli tuntia, niin se piippaa ja pysähtyy. Tässä on käynyt semmoista kohtaa, jolla on löydetty koko koneesta, vaikka on manuaaleja luettu ja muita. Eli se täytyy olla aina valvomassa. Se aina niin kun se on piipannut sen kyllä puolen tunnin päästä, niin jos ei mitään tule tekemään siinä, se aloittaa uudestaan. Onko laitteessa vika vai onko meissä vika, en tiedä. Eli tavallaan kysymys on siitä, että haluammeko ja olemmeko valmiita maksamaan tällaisista piirteistä, palata ihan yksinkertaisesti. Sanokaa me tuommoinen kuivaaja, niin siinä voisi olla aika, joka on ihan sitova aika, että se on puoli tuntia ja sitten vaikkapa joku jos siinä on jotain pöyhintäominaisuuksia, niin niistä tämmöisiä. Samalla tavalla matkapuhelimet ovat erittäin monimutkaisia laitteita. Niissä on netti, niissä on sähköposti, niissä on navigointiominaisuus, niissä on äänitysominaisuus, niissä on erilaisia varsinaisesti puhumiseen liittyviä palveluja, koputuksia ja muita järjestelmiä. Ja niin edelleen. Ja nyt tulee monimutkaisempia. Ja silloin voisi ajatella, että me voitaisiin tarjota myöskin niin kuin yksinkertaisempia perusmalleja. Ja näin tässä syntyykin tämmöinen niin kuin ristiriita, että mikä on se laatu, mitä me voimme tarjota, ja mikä on se tarve, joka ihmisillä on, jonka perusteella ne sitten voivat tehdä sen päätöksensä. Ja tällöin voitaisiin ajatella, että yksi markkina on olla täällä hintapuolella. Miettiä nyt mahdollisimman yksinkertaisesti se tuote, mitä tarvitaan. Ja siellä voi olla syytä niin kuin kehittää uusi yksinkertaisempi teknologiakin pohjalle sinne. Eli tämän tyyppisiä pohdiskeluja nyt Christensen niin kuin haluaa käydä, että miten voitaisiin analysoida tätä markkinaa. Että täällä mennään liian vaativin. Totta kai kaikenlaisille lisäpiirteille löytyy aina joku käyttö ja joku kiinnostuu niistä, mutta ei välttämättä niin paljon, että se kannattaa. Täällä taas totta kai on ongelmana, että onko se niin yksinkertainen, liittävän yksinkertainen, vai tarvitsenko sittenkin jotain enempää. Että se markkina niin kuin jakautuu. Tämähän on totta kai karkea, onhan siellä välimuotojakin, mutta ja silloin on kysymys firmasta, joka innovoi, niin liikkuuko se täällä puolella kehittää laatua lisää vai lähdetäänkö kehittämään joku halpa versio tai joku uusi teknologia, joka on todella halpa, mutta ei vastaa ihan kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä tuolla vaativammalla puolella on. Ehkä enemmän kohdalla. Siinä on siis ajatuksena heillä se, että pitää oppia profiloimaan omat tuotteet ja palvelut sellaiseksi että ei ole sillä alueella vielä toimijoita. Ja he kutsuvat tätä tämmöistä uutta aluetta, jossa ei ole toimijoita, siniseksi mereksi, Blue Ocean. Ja jos taas toimitaan samanlaisella tuoteprofiililla ja samantyyppisillä tuotteilla kuin muutkin, niin ollaan verisessä kilpailussa ja se on sitten tämä punainen meri. Nämä on metaforia, mutta he ovat esittäneet tämmöisen minusta hyvin hyödyllisen niin kuin analyysivälineen, jonka mä nyt esitän teille tällaisena aika yksinkertaisena matriisina tai nyt voidaan ottaa tuotteita tai palveluja, se on, he puhuvat enemmän palveluista. Eli ominaisuuden painoarvo siinä tarjoamassa, jos puhumme siis palvelukieltä, se voi olla korkeampi tai vähäisempi. Tätä skaalaa, niin kuin ymmärrätte, voi aivan vapaasti vaihdella. Se voi olla matemaattisesti mitattavissa, mutta tämä nyt on kvalitatiivinen. Ja sitten tässä on nämä ominaisuudet, joihin kiinnitetään huomiota. Siis jo suuri, niin kuin, hyvin suuri merkitys on jo tämmöisen matriisin laatimisessa. Ja otan esimerkin, joka taitaa muuten olla juuri heidän niin kuin pohdiskelunsa kohteena ollut. Se on hotellit. Ja meillä on niin kuin, jos tässä on hotellien ominaisuuksia, mitä hotelli tarjoaa. Esimerkiksi tämä ensimmäinen voisi olla vuoteiden laatu. Se voisi olla huippua. Toinen ominaisuus voisi olla gourmet-ravintola tai ravintolapalvelut siellä. Kolmas ominaisuus voisi olla urheilu ja tämmöiset liikuntamahdollisuudet, kuntosali, uima-allas. Tuossa voisi olla joku sellainen, joka liittyy huonepalvelujen tasoon. Ja tuossa voisi olla ehkä oheispalvelut, mitä siellä järjestetään, pyykinpesua ja hierontaa ja muuta. Ja tuossa voisi olla vaikkapa heidän kykynsä sitten, no sanotaan nyt vaikka tietotekniset välineet hotellissa. Ja tällä tavalla voi analysoida, missä se oma idea on. Ja heillä on semmoinen verkosto, hotelliverkosto on Ranskassa. Nyt mä sen nimeä kyllä muista. Ei se nyt mikään Minitelo, mutta vähän sinne päin varmaan te olette käyneet. Se on semmoinen hotellisysteemi, jossa on niin kuin hyvin yksinkertaisia koppeja suunnilleen nukkumista varten. Ne on moottoriteiden varrella ja niissä ei oikeastaan minkäänlaisia palveluja. Samantyyppinen ehkä on tämä omppuhotellijärjestelmä. Siellä ei ole ollenkaan henkilökuntaa paikalla. Siellä ei ole ruokaa eikä mitään. Siellä on ainoastaan niin kuin huoneet, jossa on kohtalaisen hyvät pedit ja siellä on telkkari ja siellä muistaakseni oli langaton lähiverkko käytössä, mutta ei se oli semmoinen profiili, joka on hyvin mielenkiintoinen. Joitakin kiinnostaa vain se yön viettäminen siellä. Eivätkä he ole aamiaisen tai muun tarpeessa. Sitten tähän omppuhotelliinhan voi liittää sitten tämmöisen maksamalluksen 5 euroa, niin sitten läheiseen johonkin kuppilaan saa mennä ottaa aamupalan. vaikkapa piknikkiin tai jonnekin, jossa saa sitten mehun, kahvin ja sämpylän. Ja se kuuluu sitten siihen pakettiin, mutta sitä ei saa sinne huoneeseen. Ja tämä ranskalainen ketju, jota nimeä nyt muista, niin se perustuu ihan siis samaan. Japanissahan on sellaisia niin kuin, oikein niin kuin kennoja, semmoisia hotelleja, joissa on semmoinen kenno suunnilleen, niin kuin, miten sinne pääsee, ryömitään sinne sisään ja nukutaan. Siellä ei tilaakaan edes, koska se on vaan, on väsyttää, mun pitää päästä jonnekin muutamaksi tunniksi lepäämään. Ja mä menen semmoiseen kennoon nukkumaan. No sitten taas on tätä luksusta 4-5 tähden hotelleja, jossa on aamukahvilla pianisti soittaa ja niin edelleen. Joku maksaa siitä ja niin edelleen. Mutta kysymys on kai siitä, että ymmärrämme tämän profiilin, katsomme, minkälaisella palveluprofiililla lähdetään liikkeelle. Jos halutaan uutta, niin pitää hyvin nerokkaasti miettiä, että jaha, ehkä se sittenkin kiinnostaa vaan se huone, nukkumapaikka ja joku esimerkiksi rauhallisuus, mutta ravintolalla ei ole tietylle asiakasryhmälle yhtään mitään merkitystä, se pudotetaan pois. Te voitte käyttää tätä muun muassa siinä harjoitustehtävässä hyvin helposti. Otatte jonkun tuotteen, palvelun, kahvilan ja mietitte sen profiilia, mitä siellä tarjotaan. Starbucks on aloittanut toimintansa Helsingissä siinä Stockmannin akateemisen kirjakaupan kulmassa pari viikkoa sitten. Amerikkalainen ketju, nehän silloin kun ne lähtivät, se on muistaakseni Seattlesta lähtöisin, sen ideana oli tarjota oikeastaan myöskin paikka oleilla. Ja nehän on semmoisia kahviloita, että niissä on, näkee hyvin paljon läppärissä työskentelevässä. Siellä tarvittiin hyvin laaja valikoima erikoiskahveja, siis erilaisia makeita kahveja ja kaakaota ja erilaisia teelaatuja. Ja siis monikin oli se aika kova hinta, mutta sitten myöskin siinä on ajateltu, että se on melkein niin kuin olohuone, jonne voidaan mennä. Sitten on toisenlaisia kahviloita, joissa ei ole tarkoituskaan, että siellä ollaan. On semmoisia kahviloita, jossa oikeastaan vain seistään. Otetaan se espresso siinä seisten. Ei ole paljonkaan tilaa varattu siihen. Tarkoitus on, että ulos nopeasti vaan. Tulee ottaa kahvin, siinä usein niissä myydään kahvia myöskin mukaan. Kahvi joko mukissa tai sitten voi ostaa jauha. Peach Coffee on tällainen kalifornialainen ketju, jossa on erinomaisen hyvät kahvit, mutta oikeastaan siellä ei tarkoituskaan niitä juoda, mutta siellä myöskin saa. Ja sitten voi istua siinä ikkunanlaudan vieressä pienellä pöydällä ja juoda sen kahvin ja sekin on hyvä. No ravintolat, tähän me tullaan puhumaan näistä ravintoloista myöhemminkin, mutta on ravintoloita, jossa korostetaan vain sitä, että siellä on halpa mättö ja ei paljon mitään muuta. Toiset ravintolat lähtee siitä, että on valkoiset pöytäliinat, kaikki pöytään tarjoillaan, on erikoinen gourmet-listalla menu, josta voi valita erikoisia tuotteita. On sellaisia kahviloita tai ruokaloita, ravintoloita, jossa ruoka tehdään asiakkaan silmien edessä. Japanissa tiedätte, tehdään paljon tätä. On muuallakin sushi, jossa voi istua siinä ja katsomassa, kuinka se tehdään. Ja niin edelleen. Tässä on niinku konsepteja, eli tässä tavallaan tässä osaamisprofiilissa määritellään konsepti. Tietynlainen konsepti ja sitten se toteutetaan. Hyvä työkalu, ja niin kuin sanoin, niin tämmöisen työkalun laatiminen on äärimmäisen kiinnostava prosessi. Se pitäisi tehdä oikeastaan jokaisen, joka on jotain tuotteita tai palvelua tehdä, mitä ominaisuuksia. Sä ajattelet, että on tärkeää. Sitten mikä ominaisuuden painoarvo tarjoamassa. Tähän on helppo liittää vielä kolmas ulottuvuus, joka on suunnilleen se, että kuinka paljon vastaavia on vai onko. Onko jotain kysyntää olemassa, jota emme tiedä, kuinka paljon, eli ollaanko tässä uniikkeja vai ei, ja mikä mahtaa olla esimerkiksi tuommoisen 3 tähden hotellien menekki esimerkiksi matkailukohteessa. Semmoisia suurin osa ilmeisesti on, ja niin edelleen. Tätä voi siis täydentää tämmöistä analyysikehikkoa, mutta tärkeintä noin intellektuaalisesti vaikeasti on niin kuin nähdä se konsepti kokonaisuudessaan, mikä voidaan määritellä eri tavoin. Niin.
Ne ei ollut valmiita tuottamaan hintaa. Aika monen jopa niin. Muuten puolestaan hintoja, mutta
ja.
Starbucksiin ilmoitti tällainen, että he haluavat pitää kiinni siitä laatuvaikutelmasta, että he eivät lähde kilpailemaan hinnalla ollenkaan.
Miten siinä tapahtui, tiedätkö? Menettivätkö asiakkaat?
En itse asiassa ole ihan, mutta mä luin sen jutun paljon vuotta sitten.
Joo. Joo, eli hän tässä äsken keskusteltiin siitä, että Starbucks kieltäytyi pudottamasta hintoja, kun tämä lama tuli, jotta siis se laatumielikuva säilyy. Ja näin se varmasti onkin, että laatumielikuva ei se helposti muutu. Jos se menee huonoksi, niin sitten sen jälkeen, jaa, toi on liian kallista.
Jännä vaatte, kun menee niin suomalaisena kahvijoijana, mehän juodaan kahvia hirveästi ja meillä on aika mierot kahvit, että Starbucksin minne tahansa päin maailmaa, että Starbucksin kahvia juomaan, niin hyvähän se ei ole koskaan.
Se on, meillä on omat makumme siis näissä, että suomalainen kahvi on joku kahvin asiantuntija väitti, että kun Suomessa juodaan aika, ei ole niin tummaksi pahdettua kahvia, niin sen laatu pitää olla aika hyvä, koska se muuten maistuu niin hirveän pahalle. Mutta jos se on niinku todella tämmöisen French roast, niin joku tämmöinen hyvin voimakas paahto, se kahvin laatu ei käy siitä ilmi kovin hyvin ja silloin se on...
Käynyt monta kertaa Saksassa ja joka kerta meidän ottaa omat kahvivehkeet joka kerran, sitten otin semmoisen...
Joo. No maku on muuttunut aivan selvästi tällä tummempaan suuntaan, kyllä. Mutta sekin on tämmöistä niinku profilointia. Ja. No niin, nyt muutama yleisempi asia taas. Me mennään nyt syvemmälle tähän innovaatioprosessiin, mutta halusin vaan tuoda tämän innovaatio- ja diffuusion käsitteen tähän esiin. Diffuusio tarkoitetaan sitä teknologian leviämistä. Sielläkin on just vähän erilaisia näkökulmia. Yksi näkökulma on tuotteen niin kuin tunnettuus, kuinka hyvin se leviää se tuotteen tunnettuus. Ja toinen on sitten sen markkinoiden kasvu ja siis todella myynnin lisääminen ja teknologian käyttöönotto. Mutta tämä diffuusio liittyy juuri tähän, mitä tapahtuu, kun tuote on, kuinka se liikkuu. Siinä otetaan huomioon sekä tiedon leviäminen että tuotteen myynnin kasvaminen uusille asiakasryhmille. Ja sitten tämä innovaatiopuoli, jos sanotaan, että tämä leviäminen ei useinkaan, tätä ei pidetä niin kuin välttämättä tämän innovaatioprosessin ytimenä. Sen sijaan hyvin karkeasti eritellään tästä tämä keksintö tai inventio johon, ja sitten toisaalta kaupallistaminen. Mehän olemme vähän erilaisin termein puhuneet samoista asioista siinä 4I-mallissa, jota nyt usein toistan teille, niin siellä oli siis idea, inventio, implementaatio ja impakti. Ja täällä on sitten se ongelma, joka pitää ratkaista, ja nämä prosessit kulkevat näin. Ja tietysti tähän impaktiin voi sanoa, että tämä impakti on toki yhteydessä leviämiseen, eikö niin? Että silloin impaktia, kun sitä otetaan käyttöön. Mutta siis, jos tässä katsotaan tätä, keksintö, inventio, kaupallistaminen, niin oikeastaan puhutaan tästä puolesta. Eli tämä on hyvin, hyvin niin kuin tavanomainen tapa rajata tietyllä tavalla tätä innovaatiotarkastelua, mutta niin kuin sanonut, niin mä itse pidän tärkeänä, että meillä on laajempi. Eli miten syntyy ne ratkaisut, miten ne saadaan testattua, ja sitten toiseksi ne pitää ottaa käyttöön, ja silloin se on kaupallistaminen on se prosessi, jota kautta niille tulee niin kuin tuote kehitettyä ja se on asiakkaiden saatavilla, jolloin se kuuluu tähän toiseen puoleen. Ja sitten tästä implementaatiosta lähtien sitten alkaa tämä myynti, kasvaminen ja vaikutus ja niin edelleen. Sitten asia, joka on innovaatiotutkimuksessa nyt kovassa nousussa, on se, että miten voitaisiin käyttää ennakointitekniikoita tavallaan tulevaisuuden tutkimuksen, tulevaisuustyöskentelyn keinoja. Tästähän kaikki on tietysti kiinnostuneita. Mikä on se teknologia, minkälaista on tulossa, miten markkinat ovat muuttumassa ja millä tavalla sitten mahdollisesti kysyntä kasvaa ja muuttuu, mitä ihmiset haluavat ja asiakkaat haluavat. Ennakointi on siis tehokas työkalu, joka yhdistyy tähän markkinoiden analyysiin ja teknologioiden analyysiin. Mutta täytyy tietysti muistaa, että tuossa ennakoinnissa tulevaisuuden tutkimuksessa on paljon laajempia näkökulmia mukana, aina esimerkiksi arvomaailman muutokset, mahdollisesti jopa tällaisia kysymyksiä poliittisten prosessien muuttumisesta, mikä on sallittua, mikä kiellettyä. Mutta yhdistämällä tämä ennakointi markkinaan, tutkimukseen ja teknologian arviointiin, niin saadaan ehkä riittävän hyvä kuva sitten siitä, että mihin me ollaan menossa, minkälaiseen maailmaan me olemme menossa. Itse pidän tärkeänä design-ajatteluun liittyvää ennakointiulottuvuutta, koska design, meillä tulee siitä myöhemmin ensi kerralla puhetta enemmän. Että tässä design-ajattelussa nimenomaan pyritään katsomaan, miten ihmisten antamat merkitykset erilaisille asioille muuttuu. Mikä on merkittävää ja minkälaisia arvoja ihmisillä on, jotta ymmärtäisimme sitten, mitä he tarvitsevat tai haluavat tulevaisuudessa. Se on ennakoinnin tyyppinen asia, mutta siihen on omia keinojaan. Esimerkiksi tämmöinen antropologinen ja kulttuurinen tutkimus on hyvin tärkeä asia. Mutta puhutaan siitä sitten siellä palvelumuotoilun ja palveluajattelun kohdalla enemmän. Tästä vähän samaa asiaa. Puhutaan emerkoituvista markkinamahdollisuuksista ja emerkoituvista teknologiamahdollisuuksista. Emergenssihän tarkoittaa sitä, että jotain ilmaantuu, joka on hieman yllättävää. Siis emerkoituminen on uuden syntymistä. Sana on nyt kovasti käytössä tänä päivänä, myös tässä suomalaisessa englantislangissa. Ja silloin on kysymys siitä, että onko tässä ilmaantumassa, esimerkiksi tuossa emergentit markkinamahdollisuudet, onko ilmaantumassa jotain uusia ikkunoita, esimerkiksi vaikka kehitysmaiden puolelle, tai onko energiatuotantoon ilmaantumassa jotain uusia markkinoita. Ja sitten siitä pitäisi olla yrityksellä omat markkinaoptiot ja markkinastrategiat, eli mitkä on ne mahdollisuudet tuolla ja miten siihen suhtaudutaan. Ja sitten taas tämä teknologia kehittyy koko ajan, jolloin silloin mitkä ovat ne teknologian vaihtoehdot, mitä on edessä ja sitten minkälaiset strategiat ollaan. Et noi emerkkoit, tuohon niinku tuolla tulevaisuuden tutkimuksella tai ennakoinnilla pyritään juuri löytää tämmöisiä emerkoituvia, eteen tulevia uusia mahdollisuuksia. Vaikeata totta kai se on tehdä aivan oikeata arvausta ja näkemystä, mutta hyvin hyvällä tietopohjalla, laajalla käsityksellä kilpailijoista ja markkinoista on mahdollista oivaltaa tällaisia uusia asioita. Ja usein, niin kuin sanotaan, nyt vaikkapa tiedämme jotakin asioita, vaikkapa ikääntyminen, tiedämme erittäin hyvin, eikö niin, että ikääntyneiden määrä, esimerkiksi eläkeläisten määrä, kasvaa todella nopeasti Suomessa ja länsimaissa. Ja siinä on suuri määrä palveluita, joita ei ole edes ajateltu, ei ole valmistauduttu niihin, mutta siellä on suuria mahdollisuuksia. Myös teknologialle, esimerkiksi mobiiliteknologialle, auttaa vanhuksia pärjäämään paremmin, konsultoimaan lääkärin kanssa ja niin edelleen. Tai erilaisia turvarannekkeita. Siis hyvin paljonhan tällaisia mahdollisuuksia tulee, kun rupeaa miettimään huolellisesti asioita. Markkinat kasvavat, ikääntyvien määrä kasvaa, koko ajan kehittyy yksinkertaisempia, tabletit tulee, mobiiliteknologia, erilaiset mittarit, joilla mitataan kehon tilaa ja verenpainetta ja pulssia ja niin edelleen. Kaikenlaisia mahdollisuuksia on, myös tämmöisiä emerkoituvia. No nyt aletaan lähestyä enemmän tätä innovaatioprosessia. Ne oli semmoisia vähän taustatietoja tuossa ja näkemyksiä. Anssi Smedlund, joka väitteli Aalto-yliopistossa pari vuotta sitten, niin olin antamassa lausuntoa hänen väitöskirjastaan, niin esitti tämmöisen hyvin niin kuin ymmärrettävän ja toisaalta hyödyllisen taulukon siitä, että yrityksen tehtävänä on ajatellen nyt ehkä uusi nimenomaan tuotteita ja palveluja, tuotanto, kehittäminen ja ideoiden synnyttäminen. Tuotanto on tietysti sitä prosessia, jonka kautta saadaan aikaan ne tuotteet ja sellaiset määrät ja sellaisella laadulla, kun on lähdetty tekemään. Kehittämisprosessi on sitten laadun kehittämistä, prosessin nopeuttamista, tiettyjen ominaisuuksien parantamista ja niin edelleen. Ja tämä ideoiden synnyttäminen, innovaatioihin suuntautunut, silloin todella ollaan tekemässä uusia asioita. Ja hänen mukaansa tämä tuotanto periaatteessa, input, prosessi ja output on kaikki tunnettuja. Otetaan vaikkapa joku uuden kaupungin autotehdas, joka tuottaa muistaakseni nyt jotain erikoisia mersuja, vai mikä se oli vaan tällä hetkellä, uusia mersumerkkejä. Siellä on inputtina, no siellä on monenlaisia inputteja, mutta komponentteja, se ajetaan läpi siitä, siellä on automaattisesti ohjattu linja, sitten siellä on aina välillä ihmisen panoksia, asennuspanoksia, robotit toimii ja tuloksena sitten kiiltäviä hienoja autoja, jotka on spesifioitu tarkkaan. Näinhän me parhaimmillaan toimimme, että meillä on hallittu prosessi. Kehittämisessä, jos on toisen tyyppinen funktio yrityksessä, tunnettu on, lähdemme niistä meidän nykyisistä asioistamme liikkeelle, näitä me teemme, tätä me tavoittelemme. Prosessi saattaa olla joskus hyvinkin hallittu, tai siinä voi tulla jotain uusia yllätyksiä, joku ei toimi niin kuin toivomme, joku menetelmä ei toimi, joudumme parantamaan sitä, mutta hänen mukaansa tulos voi kuitenkin olla tuntematon. Se voi epäonnistua tai se voi onnistua, emme useinkaan kehittämisprosessin aikana tiedä, mitä sieltä tulee. Ja tämä ideoiden synnyttäminen on sitten niin kuin tämä varsinainen riski, jos näin voi sanoa. Ei oikein tiedetä, mitä me ollaan hakemassa. Ei metodit ole vakiintuneet ja tulos voi olla täydellinen yllätys, mitä sieltä tulee. En tiedä, onko tämä nyt niin kuin ihan adekvaatti kaikilta osin, mutta täällä halutaan vaan tuoda esiin näiden yritysten funktioiden suuren erilaisuuden. Ja totta kai, jos yritys, tämä on ymmärrettävää, että tämä pitää hallita hyvin ja hallitaankin usein hyvin. Tämä on tarpeen, jotta saadaan parannettua prosessia, tuotetta, ja siinä riskit eivät ole kovin suuria. Mutta sitten kun halutaan jotain uutta, niin siinä voi tulla ihan tämmöinen, onko se jotain sellaista, mitä meillä ei ole, tai onko se semmoinen täysin uusi kombinaatio meidän osaamisesta, ja se sisältää hyvin paljon tämmöisiä riskitekijöitä. Ja tästä tavallaan, jos toi nyt pitää paikkansa, Smedlun käy läpi erilaisia esimerkiksi arkkitehtitoimistoja, design-toimistoja tässä väitöskirjassa ja käy läpi, että miten ne suhtautuvat ja miten se meni. Ja hän tietysti kiteyttää tähän taulukkoon monta asiaa. Mutta hänen oikeastaan se hänen väitöskirjansa varsinainen anti on se, että nämä erilaiset toimet organisoidaan eri tavalla. Ja tuohon mä oon laittanut niin kuin iskusanan, tämä ei ole siis Edlundin kuvasta, vaan mä oon vaan lisännyt siihen, että nimenomaan tässä näyttää tämmöinen hierarkinen organisaatio olevan toimiva ja hyvä, kun on tuotannon vieminen läpi. Ja taas tällä puolella, täällä toisessa ääripäässä, tuntemattomuuden edessä, verkosto, siis nyt firman sisällähän tutki enemmän näin, mutta me tiedämme, että se verkostot ovat myöskin rajoja, organisaation rajoja rikkovia, niin verkostot ovat taas omiaan nimenomaan tämmöiseen luovaan työhön. Ja tämä on nyt näitä, tämä ei ole vain tämä Smedlundin tulos, vaan tämä on hyvin, hyvin monen tutkimuksen tuloksena päädytty tällaisen asioihin. No mä oon nyt sitten koonnut tähän vielä kerran meille tämmöisen taulukon, en tiedä puhuttiinko aikaisemmin tästä, mutta katsellaan nyt oikeastaan ideoinnin ja implementaation eroja. Tämä ei ole ihan sama kuin tuo Smedlundin, koska Smedlundilla oli kokonaisia toimintoja, mutta jos me lähdetään tästä kaaviosta, että meillä on se probleemi, meillä on idea, me kehitetään sitä, testataan, saadaan inventio, toimiva prototyyppi vaikkapa, että se toimii. Ja sitten implementaatio on sitten se, että miten me saadaan se tuotantoon. Että voidaanko se tehdä järkevästi ja hyvillä kustannuksilla tämä asia. Onko se meillä se koneet ja kaikki valmistus olemassa siinä. Niin nämä kaksi ideoinnin vaihe, joka johtaa sinne inventioon ja implementaatio, joka johtaa markkinoille ja lanseeraukseen, niin kuin näette tässä verkosto ja hierarkia, olen siis sijoittanut hierarkian tänne, eli näyttäisi siltä, että nimenomaan tämä luova vaihe, uuden kehittäminen ja sen rohkea niin kuin yhdistäminen muihin asioihin ja niin edelleen, se on verkostomainen asia, jossa pitää olla ihmisillä, me puhutaan myöhemmin verkostojen luonteesta, mutta enemmän tasavertainen asema siinä. Ja taas sitten, kun lähdetään tämmöistä tuotantoprosessia rakentamaan, sitähän se implementaatio tarkoittaa, tuotantoprosessia, jolla vaikka niitä radioita tai autoja pystytään sitten tuottamaan 100 määrin tuhansia kappaleita tai mikä se on, niin siellä on oltava työnjako selkeämpi ja työnjohto selkeämpi. Ja se on juuri tässä niin kuin innovatiivisessa organisaatiossa niin kuin aikamoinen haaste, että miten me pystytään pitämään yllä semmoista ilmapiiriä, jossa se ideointi saa sijaa ja paikkaa. Kun tämä on niin kuin helppo tavallaan ajautua tähän hierarkiseen johtamismalliin. Se on jotenkin, sitä seurataan ja kontrolloidaan ja siinä on vaiheutettu se pitkälle ja siinä voidaan ajatella, että siinä on tiukempi työnjako ja niin edelleen. Kuitenkin taas tämä vaihe tarvitsee toisenlaisen ilmapiirin ja puitteet. Ja täällä tässä tavoitteena tässä ideointivaiheessa on ideoiden runsaus. Ja no tietysti sitä valintaa tehdään toki tässä testaamiskehittämisvaiheessa, mutta sitten tässä implementaatiovaiheessa voi sanoa, että siinä joudutaan nyt ainakin sitten tekemään valikointia, että toi asia viedään läpi, toi pystytään toteuttamaan, tota ei. Logiikka voisi olla erilainen. Täällä on synteesi, eli yhdistetään asioita, katsotaan miten ne toimii yhdessä, yllättävillä tavalla kombinoidaan asioita, ja taas implementaatiossa ehkä enemmän se analyyttinen ote, pilkotaan asia palasiksi, miten se voidaan tehokkaasti toteuttaa. Siis se synteesin ja analyysin metodihan tarkoittaa juuri tätä, että synteesissä kootaan yhteen paloja, voi syntyä ehkä emerkoituvia uusia asioita. Analyysissä joku prosessi hajotetaan, laite, prosessi hajotetaan komponentteihinsa. Se on analyysiä. Tämä on tämmöinen vanha looginen erottelu, joka itse asiassa perustuu jo keskiaikaiseen logiikkaan, tämä analyysi- ja synteesierottelu tällä tavalla. Niin.
Yleensä se on tuntematon.
Ei vielä.
Monissa organisaatioissa se on tunnettu.
Joo.
Inputti on totta kai tuntematon, koska sen selville saaminen liittyy siihen prosessiin.
Niin, juuri näin.
Ja outputti totta kai on tuntematon, koska jos se olisi tunnettu,
joo,
prosessia ei tarvittaisi. Mutta mistä organisaatio tietää, miten pitää toimia, niin visuaalinen signalointi ja se vahva yrityskulttuuri, jossa selkeästi nähdään, kaikki ymmärtää, että kaikille ideoinnille on aikansa ja paikkansa, ja sitten implementaatioille on aikansa ja paikkansa. Et kun kaikki tajuaa sen, että on mahdotonta olla luova ja analyyttinen yhtä aikaa, ja molempia tarvitaan, niin silloin täytyy jollain tavalla viestiä porukalle, että nyt ideoidaan, ja sitten kun se aika on ohi, niin nyt analysoidaan.
Joo.
Ja visuaaliset signaalit tai tietynlainen kielenkäyttö, tai fyysisen tilan muokkaaminen, niin ne on sellaisia hyvin tehokkaita keinoja, joilla porukalle viestitään.
Kyllä. Ja toi on oikein hyvä näkökohta. Eli tässä oli nyt kysymys siitä, että kommunikaatio ja yhteinen ymmärrys syntyy tosiaan tämmöisiä modernia visualisointitekniikoita käyttäen. Nykyään puhutaan paljon semmoisista kuin se englanniksi innovation technology, ja sen voisi kääntää tässä yhteydessä niin kuin innovaatioita tukevat. Ja siellä on juuri tämä nyt voimakkaasti leviävä tämä tämmöinen uusi visualisointi. Eli tietynlaiset, aika nopeastihan me voidaan visualisoida jo näillä uusilla työkaluilla. Ja siellä on simulointimahdollisuuksia, sitten siellä on, voidaan mallintaa eri tavoilla. Sitten meillä on graafisia keinoja, todella tehokkaita käytettävissä nyt. Virtuaalitodellisuuden elementtejä ja sitten voidaan käyttää 3D-printtausta. Kun kävin Metsossa haastattelemassa, se ei ole tässä kirjassa, mutta siinä teollisuus- innovaatiotaloudessa, niin ne olivat sitten tiettyjä paperikoneen prosesseja parantaneet. Ne olivat tehneet 3D-printtauksia. Nähdäkseen, miltä se näyttää siis ihan. Miltä se tuntuu, koska ihminen on aika visuaalinen olento. Ja meidän aivot on tavattoman virittäytyneitä näköaistin kautta tulkitsemaan. Tähän.
Menen siihen vaan, jäi korvaan, että voidaanko puhua prosessista vielä, jos ei mekanismi ja lopputulosta ole määritelty.
Jos prosessi tarkoittaa sitä, että tietyt edelleen määritellyt vaiheet ja tietysti käytetään repertuaria erilaisia työkaluja sen prosessin edistämiseen.
Siis kyllähän aina, jos on, mä nytkin halusin käyttää prosessisanaa, kun se on. Projekti, nämähän ei kaikki ole projektoitu, esimerkiksi tuotanto ei ole enää projektoitu, vaan se on pysyvä. Ja tässä tällä puolella innovaatioprosessi, niin siellä on erilaisia työkaluja, joita käytetään luovalla tavalla. On erilaisia vaiheitusjuttuja ja vaikkapa noita profiilikarttojen laatimista ja erilaisia tietoteknisiä välineitä, joilla kerätään heikkoja signaaleja. Niitä on siis tämmöisiä aivotyöskentelyä, tämmöisiä brain prosesseja ja niin edelleen. Siellä on erilaisia työkaluja siis käytössä, mutta... On, joo, joo. Kyllä se on semantiikka. Joo, ei kyllä näistäkin on kokemuksia. Kokemuksia. Mä en
täytyy olla sitten riittävän tolkuissa, että ne saadaan talteen ne ideat.
Olen muuten huomannut, että kun on oikein tämmöinen oikein kunnon aivoriin käynnissä ja tota, niin. Hirveästi innovoidaan, niin parhaat ideat tulee vasta tupakaan.
Kyllä, ja siihenkin on olemassa selkeä neurologinen selitys.
No hyvä, mutta teillä on, teidän täytyy ruveta pitää mieleen esitelmää sitten näistä niin kuin näistä jutuista. Mutta tuota, tässä, siis täällä toiminnan luonne on tämä luovuus, intuitio, ja täällä on tehokkuus, taloudellisuus. Täällä puolella on usein hyvin kehittyneitä työkaluja, projektin aikataulut, rahat sidotaan sinne, siellä on resurssit on tarkkaan laskettu, eli kyllähän firmoilla on olemassa niin kuin aika hyviä työkaluja. Sitä on paradoksaalisesti juuri sanottu, että tämä puoli onkin sellainen, mitä sitten tämmöiseen tehokkaaseen organisaation tottuneet ihmiset kokevat harmaaksi alueeksi, että mitä tässä nyt oikeastaan tapahtuu ja miten tätä voi niin kuin hallita. Hämmästyttävää on se, että kun kokoonnutaan vaikka tämän tyyppisellä porukalla yhteen päiväksi kahdeksi, niin hyvin pian, ja meillä olisi joku tämmöinen uusi sovellus, vaikkapa mobiili, me voitaisiin keksiä luultavasti satoja mahdollisuuksia, ideoita. Ja, IBM on yksi näitä yrityksiä, jotka käyttää valtavan paljon erilaisia avoimia menetelmiä saadakseen koko henkilökuntansa mukaan. Ja niin on ollut semmoisia päiviä, jolloin näitä uusia ehdotuksia on esitetty, ja yhdessäkin oli tullut 10 000 ehdotusta, josta sitten voimakkaiden niin kuin valikointien perusteella oli sitten valittu loppujen lopuksi 10 ehdotusta, jotka oli tosi hyviä. Niihin käytettiin $70 miljoonaa niiden työstämiseen, eli siis vähän kehittelyyn ja tähän näin, ja ne olivat tuottaneet ne 10 sitten satoja miljoonia tulosta. Mutta siis ajatella, ihmiset on luovia, sieltä tulee vaikka minkälaisia ehdotuksia. Ja sehän on niinku vähän turhauttavaa sitten tämmöisten brainstorming-sessioiden jälkeen, että ne vaan sitten jää jotenkin niiden työstäminen usein sitten tekemättä kunnolla. Se on, ei ole sittenkään välineitä tehdä sitä valikointia, jos sanotaan niinku tämä. Tämä on vaativa osa. Miten ihmeessä mä sitten osaan sen arvioida? No niin, ja sitten tämä tiedon tyyppikin. Totta kai kaikenlainen tieto on aina mukana. Ja mehän puhuttiin siitä Nonakan mallista, jos muistatte. Siinä Nonakan mallissa oli jaettu organisaatiossa oleva tieto hiljaiseen tietoon, tacit knowledge, ja sitten eksplisiittiseen tietoon, joka on tämmöistä koodattua ja verbalisoitua, raportoitua tietoa. Ja hiljainen tieto on usein juuri sellaista, että se on meidän kokemuksessamme ja meidän ikään kuin ihollamme kiinni. Ja taas tämmöisessä, totta kai varmasti implementaatiossa ja tuotannollisessakin puolessa on hiljaista tietoa, mutta siellä on myöskin hyvin vahvasti mukana erilaisia toimintakäsikirjoja ja periaatteita, miten erilaisia laitteita rakennetaan ja testataan ja miten laatua kontrolloidaan. Eli siellä on paljon semmoista, joka on koodattua. Mutta niin kuin sanottu, ihminen on aina kokonaisuutena mukana. Eli meillä on se oma kokemuksemme, jota emme ole kertoneet, mutta joka voi ollakin yhtäkkiä tosi relevantti. Ja sitten meillä on kaikki se meidän, sanotaan nyt vaikka kirjaviisaus, mitä me olemme oppineet ja minkä me pystymme vaikkapa kirjoittamaan käsikirjoihin ja ohjeisiin sisään. Eli tässähän ne perusmallit on, että hierarkinen organisaatio, siellä on olemassa ikään kuin komentokeskukset, välitasoja, kuinka paljon, usein 4-3. Ja joskus tämä on hyvä, mutta yleensä tämmöisessä mallissa on varmasti ongelmia tämmöisessä top-down-mallissa, eli se tieto ei suodatu ja ne komennot, käskyt ja ehdot eivät valu tänne autenttisesti. Mä luin just yhtä raporttia, joka käsitteli niin kuin julkisen hallinnon top-down-hallintomallia. Meillähän on julkisessa hallinnossa ministeriöt ja hallitus ja ministeriöt ja siellä osastot tai alueosastot ja niin edelleen. Ja miten vaikeata on aina tällaisessa, vaikka täällä on selvät tehtävät, kuitenkaan maailma ei ole selkeä ja täällä on sitten harkinnanvaraa. Ja ne ohjeet ja muut, ei ihminen, jos ei se niinku sisäistä niitä, niin se ei sisäistä niitä. Ei ne niinku valu, ei ne nyt valu mitenkään automaattisesti tänne. Et jaha, täällä on tehty strategia, siis kaikki näet noudattaa sitä. Mutta kuitenkin tällä koneistolla on tietty etu. Jos tässä on selkeä työjako, niin se voidaan tehdä niin kuin tiettyjä asioita hyvin tehokkaasti. No sitten taas tämmöinen, tässä nyt on nuoli joka paikkaa, tämän hassu piirtää, mutta tässä on nyt nuoli kaikki, tässä ei ole johtaja oikeastaan. Yleensähän näissä tiimeissä on kuitenkin jonkinlainen moderaattori tai jonkinlainen henkilö, jonka kautta, ikään kuin puheenjohtaja, jos näin voisi sanoa, mutta ajatus on se, että nämä on tasavertaisia, kaikki kontribuoi, kaikilla on, kaikkia kuunnellaan, yhdessä mietitään ratkaisua, välillä jokainen työskentelee yksin tai kaksi, mutta sitten taas palataan tähän. Ja tämän tyyppisissä rakenteissa luovuus on paljon enemmän onnistuu ja rohkaisee sitä kuin ehkä tämmöisessä pilttuunsa kunnollisessa hoitamisessa täällä. Ja nämä on niin kuin ideointivaiheessa. Eli nyt sitten, jos ajatellaan, että ideointi on tätä, niin sitten meidän pitäisikin yhtäkkiä siinä implementaatiovaiheessa ja tuotantovaiheessa varsinaisesti pystyä niin kuin toimimaan hierarkiassa. Ja siinä on, että samat ihmiset eivät ole ehkä kuin hyviä. Sen takia on usein pidetty, on erilaisia T&K-yksiköitä, eräässä IBM:llä esimerkiksi on sellaisia ryhmiä, joiden tehtävänä on nimenomaan keksiä uutta. Että heillä ei ole mitään määrättyä tehtävää, vaan keksiä uutta. He on saanut, ne on niin todettu ne tyypit niin hyviksi, tiedetään, että he pystyvät itsenäisestikin luomaan ratkaisuja, ehdottamaan niitä. Eli on varaa tavallaan pitää tällaisia tyyppejä, jotka tiedetään, että ne on luovia ja idearikkaita ja pystyy tuottamaan jotain. Pienemmillä yrityksillä on vähemmän mahdollisuuksia tarjota tällaisia mahdollisuuksia, mutta sitten aika ajoin on tämmöisiä brainstorming-sessioita, joissa organisoidutaan tällä tavalla vapaamuotoisesti tähän ja sitten taas mennään perinteisemmällä tavoilla. Sitten näistä innovaatioprosessin, tämä nyt on tuoteinnovaatioista, mutta ei tässä nyt oikeastaan palveluinnovaatiossa mitään ehkä erilaista tässä on. Tässä on niitä termejä, joita tällaisessa kirjallisuudessa käytetään. Tämä front end on tarkoittaa tässä sitä alkukohtaa, sitä, että siellä on se haaste, siellä on se ongelma, siellä on tarve löytää ratkaisuja, siellä tässä tämä on niin kuin enemmän sitä harmaata ja niin kuin sanotaan fasi-vaihetta. Ja sitten mennään tuotekehitykseen. Siis täällä täytyy olla tietysti testausta ja sitten sen tuotantokoneiston virittämistä sinne niin, että on tuotanto valmiina. Ja sitten tämä perinteinen malli on se, että sen, kun tuote on sitten valmiina tai lähes valmiina, tulee tämä kaupallistaminen ja tuotteen lanseeraus. Siis ikään kuin ilmoittaminen markkinoille, että tuote on olemassa nyt. Ja se voi olla, että tämä lanseeraus on siis ennenkin kuin jo kuin tämä tuote on saatavilla. Näinhän nämä näyttävät tekevän nämä monet esimerkiksi kulutuselektroniikkafirmat, että ne lanseeraa kertovat siitä jo tai vuodattavat tietoa etukäteen, syntyy kiinnostusta. Nyt on tulossa, mikä ihmeen tabletti sieltä Nokialta on tulossa ja niin edelleen. Ja sitten tämä kaupallistaminen. Tämä on nyt vähän hämääviä nämä terminologiat. Siis tässä mallissa olisi tämmöinen, että tämä puoli ikään kuin olisi hoidettu nyt tässä valmiiksi ja sitten alkaa kaupallistaminen. Mitä siihen nyt sitten voisi kuulua tuohon kaupallistamiseen? Mitä arvelette, minkälaisia asioita tulisi siinä sitten mieleen? Varmaan kaikille jotenkin täytyy olla tuttuja asioita sinänsä, että miten se tuote saadaan liikkeelle. Se on yksi asia, ja kun hyvä kun otit tuon, tämä ulkonäködesign on itse asiassa, niin kun, se on jo täällä oltava, eikö niin? Et se, mutta usein se tehdään usein väärin, eli sitten nyt meillä on tuotessa on pahan näköinen designeri tekemään kauniit värit siihen tai jotain muuta. Silloinhan se ei ole, silloin se ei ole kauhean syvällinen design. Mutta se yksi piirre ehdottomasti, joka kaupallistamiseen kuuluu, minkälaisen kokemuksen se tuote tekee asiakkailla.
Sekin mä oon tutkin tätä alkuperäistä markkinaa.
Joo. Joo.
Siinähän tavallaan niillähän tehdään sellainen luokse.
Kyllä. Joo, ja se toi on myöskin hyvä huomio, eli se pakkaaminen. Tämähän on, jos luette Steve Jobsin elämänkerran, niin siinä hyvin paljon Steve Jobs kiinnitti huomiota sen tuotteen. Ei vain sen tuotteen niin kuin ulkonäköön, vaan miten se on pakattu. Eli se tuote on niin kuin elämys. Mä muistan, kun itse ostin MacAirin vuosi sitten semmoisen pienen 11-tuumaisen. Se on tosi tämän kokoinen ja painaa saman verran. Niin se oli sitten semmoinen aika hieno se laatikko. Sitten semmoinen valkoinen tietysti Applen laatikko, kun sen avasi, niin sitten se oli semmoiset hienot mustat reunat suunnilleen silkkiä. Teollisen silkkiä siellä sitten, kun sen koneen otti, niin täällä tämä on, se hohtaa täällä. Ja sitten, eikö niin? Siis siinä oli ihan tarkkaan mietitty, että se, niin kun se tuotteen jo käsiin ottaminen ja ostaminen on elämys. Niin. Niin, että miltä se tuntuu. Joo, se on se kokemus, kyllä. Kyllä joo, nämä on tärkeitä. Mutta nyt mun mielestä ei ole vielä tullut oikein esiin kaupallistamiseen liittyviä jotakin ihan yleisiä ja keskeisiä asioita. Joo. Juuri. Kyllä. Nämä on tämmöiset käyttäjäpalautteet ja tämmöiset johtavien kuluttajien niin kuin saaminen. Useinhan ne annetaan jo etukäteen niille jollain tavalla, esimerkiksi testattava beta-versiot. Mutta vieläkin jotakin puuttuu. Niin. Juuri näin. Nämä on niitä perusasioita. Markkinointikanavat tai jakelukanavat. Ja sitten yksi asia, mitä jokainen ostaja miettii, mitä se maksaa. Eli tämä hinnoittelu on tärkeä kysymys. Et siinä on nyt just nämä markkinointi, hinnoittelu, ehkä design, tämän tyyppisiä asioita siinä. Voi olla muitakin. Onko täällä kauppakorkeakoulun opiskelijoita? No, tämä on semmoista, me kaikki tiedetään suunnilleen, mitä nämä asiat on, mutta siellä on tietysti markkinoinnissa on omia, miten mediaa käytetään, miten suora markkinointia käytetään ja niin edelleen. Siinä on tietysti hyvin paljon asioita siinä. Mutta siinä on tosiaan, niin pitää tehdä tuote haluttavaksi, kiinnostavaksi, tehdä se tunnetuksi erilaisilla kampanjoilla. Tämä ulkonäkö on tärkeä, tai se tuntuma, fiilis siinä, oliko se, miltä se tuntuu pitää. Kaikki nämä muotoilut näissä, niin nämä on mietitty aika tarkkaan myös funktionaalisestikin, mutta myöskin sen miellyttävyyden kannalta. ja niin edelleen. Mutta se, mikä oli minusta hyvä, palataan kohta tuosta vähän, itse asiassa mä hyppään pikkusen yli tähän ja palaan. Henri Simula väitteli tuossa, mä olin hänen vastaväittäjänä Aalto-yliopistossa, hän Management of Commercialization, kaupallistamisen johtaminen, väitöskirja. Se oli aika kiinnostava työ ennen kaikkea siinä, että siinä esitettiin tämmöinen rinnakkaiskaupallistamisen malli tai concurrent commercialization malli. Ja sen ydin on oikeastaan niin kuin tässä, että mikä on musta helppo kyllä ymmärtää. Eli tämä kaupallistaminen on mielessä alusta alkaen, kun sitä ruvetaan kehittää sitä. Eli tässä kun ruvetaan tuotetta kehittämään, niin ainakin minusta tuntuisi kaikkein selkeämmältä, että jos mulla olisi ymmärrys markkinoista, mä aloin miettiä, mihin hintaluokkaan pyritään. Olin tuossa Ikeassa keväällä jotakin, mitä lie tyynyä, patjaa ostamassa. Siinä Ikean sisäänkäynnissä oli valtava panderolli siellä. Ja siinä panderollissa luki, että suunnittelemme ensin hinnan. Se oli hyvä huomio. Ehkä heidän toimintamalli on tämä. Eli sänky, joka tuotetaan ehkä lapsiperheille, sen hinta pitäisi olla ehkä 100 euron paikkeilla vaikka. Tai sanotaan, että se on ehkä ihan halpa, mutta 200 euron paikkeilla. Ei 2000 paikkeilla, eikä 10 000 paikkeilla, vaan 200 euron paikkeilla. Sitten kysymys, miten me voidaan suunnitella mukavan näköinen, kohtalaisen kestävä sänky tuohon 200 hintaan. Ja sitten lähdetään rakentamaan sitä. Siis se on yksi tapa ajatella, siis lähdetään hinta edellä. No sitten taas, jos ajatellaan jotain Applen iPhonea, niin ei mulle ainakaan tule ensimmäisenä mieleen, että sitten olisi lähdetty siitä, että sen pitää olla jotenkin erityisen halpa. Vaan että totta kai mietitty, että no porukon sietokyky on ehkä siellä 500 000 dollarin välillä tuommoiselle laitteelle, mutta se on jo paljon rahaa, siinä on aika paljon pelivaraa. Ja sitten lähdetäänkin rakentamaan sitä tuotetta nimenomaan, että se on hyvän näköinen, mukava käyttää, eikö niin? Todella testattu, yksinkertainen, kaikki sujuu automaattisesti. Mutta siis lähdetään toisin sanoen miettimään sitä kaupallistamista, sitä hintaa, ulkonäköä, käyttäjäkokemusta, markkinointimahdollisuuksia jo silloin, kun sitä tuotetta ruvetaan kehittämään. Ja tässä mä vaan laitoin tähän kysymysmerkin sitten, että tässä on tämä niin kuin integraatiokysymys on tässä. No miten tämä nyt sitten tämä informaatio saadaan käyttöön ja miten se pystytään tänne yhdistämään. Toisaalta täältä tuotepuolelta varmasti tulee joitakin ongelmia. Esimerkiksi tämä on hyvin kompleksinen asia rakentaa. Se vaikuttaa sitä, että tämä ei voi olla ehkä kaikkein halvin mahdollinen, koska tämä on monimutkainen laite. Me ei voida tehdä sitä nykyisillä välineillä tai nykyisillä komponenteilla mitenkään erityisen halvaksi. Eli silloin se pitäisi ottaa vähän parempaan hintaluokkaan ja niin edelleen. No sitten tämä launch event, tämä on tärkeä. Milloin se lanseerataan? Onko se joku messu tai onko se ennen joulua tai onko se kesäloma ennen kesälomaa vai milloin? Miten se launch event, lanseeraustapahtuma, tehdäänkö suuri pressi paikalle? Nehän on suuria showta, kun katselee näiden matkapuhelinten ja ohjelmistojen ja pelien lanseerauksia. Ne on suuria tapahtumia, usein jossakin tämmöisissä kansainvälisissä messuissa olevia ja niin edelleen. Mutta tämä oli minusta niin kuin hyvä näkemys, että tämä asia ei tule perässä, vaan tämä kulkee tässä tuotekehityksen ideaan. Marketing on sijoitettu tänne aika loppuun. No joo, sen mä voin ymmärtää kyllä, koska markkinointitoimenpiteet, totta kai niitä voidaan suunnitella, mutta aktiivisena toimintona sehän merkitsee sitten sen esilläpitoa mediassa, jakelukanavien saamista. Varsinkin jos ajatellaan tällaisia asioita kuin No vaikkapa matkapuhelimet. Monissa maissa matkapuhelimet myydään pääasiassa operaattoreiden kautta. Eli ei saa mennä, ei osteta kaupasta itselle, vaan operaattorin kautta. Jolloin varmaan kysymys on silloin siitä, että miten niin kun saadaan operaattorit innostumaan siitä tuotteesta ja ottamaan sen omien tuotteittensa, palvelujensa listoille, ja jos hoidetaan niitä. Eli markkinoinnissa on sitten näitä tunnettuuksi tekemistä ja jakelukanavan, jakelun organisointia, vähittäiskaupan järjestämistä ja niin edelleen.
Tämä oli hirveän mielenkiintoinen tämä joutuvelimen markkinointi ja valmistaminen. Sitähän myytiin jo kuukausi sitten ennakko.
Niin. Niin. Mutta onko se lanseerattu nyt sitten?
24. tätä kuuta, kun se piti olla DNA-myynnössä.
Ai jaa.
Että siitä on hirveän paljon ihmiset maksanut 100 € ennakkoon. Ja sitten jos ne päättää liikkeettää puheena, niin ihan suoraan hanurista, niin se saa sen rahasta kassaan.
Ai jaa. Mutta eihän toi hinta mikään paha ole siis.
Se on 25% tuotteen loppuhinnasta, mutta ne rahoitti sitä tuotekehitystä ja myllyä sillä, että ihmiset maksoivat kuukausia sitten 100 €.
Joo. No toihan on ihan aika hauska konsepti sinänsä. Että
kun... ihan, sehän on aivan erityyppinen, mitä suomalaiset tuotteet tai mitä johtavat tuotteet tähän mennessä on tuotteet. Siinä on modulaisuutta ja ilmeisesti käyttöjä jäkätetty huomioon, mutta hirveän kiva nähdä, että mitä se tulee.
Joo, tässä oli siis, jos TV- tai videokatsojille, niin tämä oli kysymys Jolla-puhelimen lanseerauksesta ja itse asiassa annettu käyttöön ehkä vähän niin kuin testiversioina jo osalle asiakkaita testattavassa ja katsottavaksi. Ja varsinainen lanseeraus on nyt vasta tulossa, jolloin toivomme, että tuotetta on sitten kaupassa saatavissa riittävästi, että se on hyvä. No joo, nyt tuote... prosessi, tuotantoprosessi usein analysoidaan tämmöisen stage gate -mallin avulla, mikä on aika yksinkertainen malli. Siinä on tiettyä väkevyyttä siinä mallissa siinä, että tehdään kehittämistä vaiheittain. Joka vaiheessa arvioidaan, kannattaako jatkaa vai ei. Se on tämä stop on no go tai go no go. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa näitä voi toki, niin kuin ymmärrätte, nimetä eri tavoin ja jakaa tätä prosessia eri tavoin, mutta tässä ensimmäisessä vaiheessa on ne mahdollisuuksien identifiointi. Tässä tehdään alustava markkina- ja teknologia-arviointi. Täällä tietysti on idea tai ehkä jo vähän pidemmälle kehitettykin, testattukin, mutta täällä alkaa, että onko se niin kuin mielekäs tuote, kiinnostava tuote, ja onko se teknologia meille hallussa, kypsää ja luotettavaa, vai kuinka paljon sen teknologian kehittämiseen täytyy tehdä. Sitä sanotaan usein assessment-vaiheeksi. Taas go, no go, vaihe kaksi, tai välivaihe ja vaihe kaksi. Sitten kehitetään, täällä on siis päädytty siihen, että tällä on mahdollisesti markkinaa, tämä on teknologisesti toimiva, ja sitten kehitetään ja testataan. Täällä viedään eteenpäin, sitä konfiguroidaan ja katsotaan käytännössä laboratorio-olosuhteissa toiminta, ja tätä tehdään tässä. Ja usein tämä on monivaiheinen taas tämäkin, että se ei ole siis vain joku kahden viikon vaihe tai jotain, vaan se on useita kierroksia. Ja sitten, jos se on taas läpäissyt nämä testit, niin sitten tulee kaupallistaminen. Ja vielä tässäkin kaupallistaminen, siihen siis liittyy se, että se lanseerataan ja kehitetään kaupan hyllylle saataville. Mutta sekin voi olla, että tuote vedetään markkinoilta. Se ei mene kaupaksi. Siinä on liian paljon virheitä, korjattavaa. Ja mä muistan jostakin lukeneeni, että jotain 80% vuosittain lanseeratusta tuotteesta vedetään vuoden sisällä pois. Et siis ne on hurjia määrä ja me ei tiedetäkään mitä kaikkea. Kaupan hyllyltä häviää tuotteita, siis vähittäiskaupan hyllyiltä ja erilaisia. Koko ajan siis tuotetaan ja kokeillaan, mutta markkinat ratkaisee eikä pääse läpi. Sulla oli joku kysymys.
Oikeastaan kommentti vaan tuosta Stacey Gate-mallista, että se käyttö on erityisen perusteltua sellaisissa tilanteissa, joissa se tavallaan niin kuin investointi kasvaa vaiheesta toiseen eksponentiaalisesti.
Joo.
Esimerkkinä lääketeollisuus ja lääkkeen kehittäminen.
Kyllä.
Vaiheesta toiseen.
Kyllä.
Se pitää laittaa niin kuin oikeastaan nolla perään vähintään.
Joo, näistä mä kohta sanon vähän lisääkin. Ja sitten jotakin juuri näin, että siis ei täällä voi sitoutua, sanotaan 500 miljoonan projektiin, se on aivan mahdoton millekään toimijalle, joten siinä on tällaisia vaiheita ja se viittasi tähän lääkekehitykseen, niin siellä on näitä faasi 1, 2 ja 3 ja vasta sitten, kun se on läpäissyt ne kaikki, niin sitten voi ajatella, että sitä tarjotaan esimerkiksi sitä lääkettä markkinoille ja ne on hyvin työläitä suomalaisilla lääkefirmoilla, esimerkiksi Orionilla, joka on kai meidän suurin, niin itse asiassa ne kai pystyy tämän faasin 1 ja 2 suunnilleen viemään, mutta eivät sitä lopullista testiä, jolloin ne myy sen kemikaalin tai molekyylin sitten jollekin suurelle firmalle. No, niin kuin tämmöisessä, se on niin suunnattoman kallista jotain lääkettä sitten todella testata ihmisillä luotettavilla tavoilla, niin se on mahdottoman kallista ja riskialtista. Jotain kritiikkiä tätä yksinkertaista mallia kohtaan on sanottu. Ensinnäkin tämä usein kulkee niin, että siellä on useita vaihtoehtoja. Eli tätä voidaan käyttää siis vähän niin kuin sillä prosesseja viedään firmoissa läpi aina melkein useita, jolloin tässä on myöskin vertailu, että meillä on toinen linja, toinen tuoteidea, eikö niin? Ja silloin siellä tehdään valintoja, että tämä ei nyt tule onnistumaan, tuo toinen viedään läpi. Ja melkein aina 3-4 kaikkein eniten priorisoitua voi onnistua, mutta siellä 5 tai 6 oleva projekti yleensä kuolee, koska se ei saa tarpeeksi tukea ja rahoitusta. Sitten toinen kritiikki, minkä olen lukenut tätä kohtaan, on sellainen, että tämä on niin kuin aika herkkä tämä prosessi näille kriittisille äänille. Et ajatellaan, että me ollaan täällä tehty markkina-analyysiä ja todettu, että se voisi olla hyvä, niin sitten tässä vaiheessa voi tulla joku ja sanoa, että me ei olla ei koskaan ole tuommoista aikaisemmin tehty. Ei toi teknologia tule käytännössä toimimaan. Eli tämä saattaa olla tämä kriittinen vaihe myöskin semmoinen, että siellä ammutaan alas todella hyviä ideoita. Sen takia, että tämä kuitenkin tehdään harkiten ehkä isommissa ryhmissä, jossakin johtoryhmissä, jossa on erilaisia kriitikoita ja epäileviä henkilöitä ja rahakirstun vartioita, jolloin tässä on myöskin vaarana, jos ei se johtoryhmätyöskentely ole riittävän innovatiivista, vaarana ajautua siihen, että siellä todella hyviä ideoita ammutaan alas. Hyvä prosessi keskeytetään. Monet teollisuudessa toimineet innovaattorit kertovat aika katkerana itse asiassa heidän lempiprojektiensa kuolemisesta ja sitä kautta niin ikään kuin uskovat, että on menetetty suuria mahdollisuuksia. Ehkä me pidetään hei nyt tauko. Pari tuntia on pyörähtänyt ja aletaan 20 yli taas.